Hello and welcome to V Times Podcast มาฟังเรื่องราวมากมายแบบสบายๆแต่จุดพลังเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ V Times Podcast16เมษายนจดไปเลยนะฮะเป็นวันที่ตลาดอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินในเอเชียทั้งประเทศเกิดใหม่ประเทศพัฒนาแล้วปั่นป่วนอย่างมากๆโชคดีที่ประเทศไทยหยุดทำการแต่พรุ่งนี้ไม่แน่ครับเพราะค่าเงินสกุลเอเชียนั้นถูกเทขายกระหน่ำลงมาอย่างหนักต่ำสุดในรอบปีนี้บางประเทศอ่อนค่าในรอบเกินกว่า3ทศวรรษครั้งใหม่นะครับวันนี้ท่านผู้ชมสังเกตไหมฮะ16เมษายนอัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทเทียบดอลลาร์สหรัฐสำหรับในประเทศไทยนั้นเขาไม่ประกาศครับเพราะว่าเราหยุดทำการนะฮะแบงก์ชาติเขาหยุดมา5วันติดแต่ว่าเงินบาทที่อยู่ในตลาดต่างประเทศตอนเปิดตอนเช้าเนี่ยใจหายใจคว่ำนะฮะ36บาท83สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐทุบสถิติของเงินบาทที่อ่อนค่าต่ำสุดในรอบ6เดือนเมื่อสัปดาห์ก่อนที่เราจะปิดสงกรานต์อย่างทันทีนี่ถ้าหากวันนี้บ้านเราเปิดทำการนะไม่ได้อยู่แค่36.83แน่อาจจะเป็น36.90ซะด้วยซ้ำไปแล้วทำมาทำไปในช่วงบ่ายๆของวันที่16เมษายนที่เรากำลังนั่งคุยกันอยู่ตรงเนี้ยนะก็แข็งค่าขึ้นมาได้ประมาณ10สตางค์ก็อยู่ที่ประมาณ36.72แต่ก็ยังอยู่ในระดับที่ต่ำสุดในรอบประมาณ5เดือนถึง6เดือนเช่นเดียวกันนะครับมันเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่เช้าเราจะพบเลยครับว่านักลงทุนในตลาดเงินทั่วโลกเลยนะฮะแห่ซื้อดอลลาร์สหรัฐกันหนาตาตั้งแต่เช้าเลยด้วยเหตุผลของเมื่อคืนที่ผ่านมาของสหรัฐอเมริกาครับตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่ประกาศเมื่อคืนคือยอดขายปลีกรายเดือนในเดือนมีนาคมนั้นออกมาสูงกว่าที่คาดมันที่ไปตอกย้ำเข้าไปใหญ่ฮะเพราะว่าก่อนหน้านั้นก่อนจะหยุดสงกรานต์เมื่อสุขที่แล้วอัตราการจ้างงานของคนอเมริกันนอกภาคการเกษตรถึง 300,000 กว่าคนสูงกว่าที่คาดไว้เพราะคาดว่าแค่ 250,000 อัตราการว่างงานลงมาต่ำสุด 3.8% ใกล้เคียงกับสถิติการว่างงานต่ำสุดในประวัติศาสตร์ของอเมริกาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาถูกตอบย้ำด้วยเรื่องของอะไรฮะตัวเลขเงินเฟ้อของผู้บริโภคทั่วไปกับตัวเลขเงินเฟ้อของผู้ผลิตจำได้ใช่ไหมครับก่อนที่จะอยู่สงกรานต์กันนะฮะตัวเลขเงินเฟ้อของผู้บริโภคสูงกว่าที่คาดไว้ทั้งเงินเฟ้อพื้นฐานและทั่วไปใจหายในขณะที่เงินเฟ้อผู้ผลิตในเดือนมีนาคมสูงตามคาดแต่ไม่สูงเกินคาดเสร็จแล้วก็มาตอกย้ำเมื่อคืนว่ายอดขายปลีกสูงขึ้นอีกผมก็เลยจะบอกว่าตัวเลขทั้งหมดนี้บอกว่าอะไรฮะกำลังซื้อคนอเมริกันมันแกร่งจริงๆครับไม่ตกเลยอะท่ามกลางดอกเบี้ยที่สูงที่สุดในรอบ23ปี 5% กว่าเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เนี่ยนะฮะมันเลยเข้าไปตอกย้ำว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นแสดงว่าสิ่งที่ธนาคารกลางสหรัฐพูดก็ดีนักวิเคราะห์พูดก็ดีนักเศรษฐศาสตร์ออกมาวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์กันก็ดีเนี่ยท่าทางจะไม่ใช่อย่างนั้นละเพราะแสดงว่าตัวดันเงินเฟ้อก็เพิ่มตัวเงินเฟ้อจริงๆก็เพิ่มตัวเลขเศรษฐกิจที่ชี้เกี่ยวกับเรื่องของเงินเฟ้อแท้จริงที่ธนาคารกลางสหรัฐชื่นชอบในการพิจารณาตัดสินใจขึ้นหรือไม่ขึ้นดอกเบี้ยก็เพิ่มเพราะฉะนั้นเมื่อเพิ่มขาเพิ่มอย่างนี้ทั้งที่ดอกเบี้ยอยู่อย่างนี้กลายเป็นว่าทุกคนมองแล้วครับว่าโอ้ยอย่างนี้แสดงว่าดอกเบี้ยไม่ลงแน่เมื่อดอกเบี้ยไม่ลงหรือลงช้าตลาด Treasury Market หรือการที่เข้าไปเล่นและสร้างผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนก็ยังเทเข้าหาดอลลาร์เหมือนเดิมและก็สะท้อนไปถึงผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐอเมริการะยะอายุ10ปีเมื่อคืนเนี่ยขึ้นมายืนเหนือ 4.6% สูงสุดในรอบเท่าไหร่ชาติมั้ยฮะ5เดือนนะฮะและอีกตัวนึงก็คือดัชนีชี้วัดความผันผวนที่เรียกว่า VIVolatility Index ของ CBOE ไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวดัชนีที่บอกว่าความผันผวนมากน้อยแค่ไหนถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือดัชนีความกลัวกลัวเกี่ยวกับเรื่องความผันผวนของการลงทุนเนี่ยปรากฏว่าเมื่อคืนเนี่ยพุ่งสูงในรอบ5เดือนเหมือนกันก็เลยทำให้เช้าวันนี้เปิดตลาดในเอเชียมาเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าแห่ซื้อดอลลาร์กันหมดแล้วทิ้งเงินสกุลของเอเชียเกิดอะไรขึ้นครับเยนญี่ปุ่นเทียบกับดอลลาร์สหรัฐเช้าวันนี้ร่วงลงไปแตะ154.15 เซนต์ต่อดอลลาร์สหรัฐต่ำสุดในรอบ34 ปีครั้งใหม่ตั้งแต่ปี1990จนทำให้ตั้งแต่รัฐมนตรีกระทรวงการคลังญี่ปุ่นไปจนถึงผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นในวันนี้นะฮะ16เมษายนเนี่ยออกมาแถลงข่าวเลยครับว่าพร้อมจะทำให้ค่าเงินมีเสถียรภาพถ้าพูดง่ายๆก็คือพร้อมแทรกแซงนะครับนี่เห็นไหมฮะนี่เกิดขึ้นแล้วนะและจริงๆค่าเงินเยนญี่ปุ่นเนี่ยอ่อนค่ามาตั้งแต่เมื่อวานวันจันทร์แล้วก็วันนี้วันอังคารแถมวันนี้หนักสุดต่อมาครับรูปีอินเดียก็วันนี้เหมือนกัน16เมษายนปรากฏว่าเจอเทขายอย่างหนักแห่ซื้อดอลลาร์กันทั้งนั้นก็เลยทำให้เงินรูปีเทียบดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะฮะอ่อนค่าลงมากเป็นประวัติศาสตร์เกิดขึ้นวันนี้เลยนะครับอยู่ที่ 83.52 ถึง 83.54 นักวิเคราะห์ในตลาดเงินของอินเดียบอกไม่อยู่แค่นี้ฮะ 83.50 ก็จะได้เห็นและวันนี้ก็อ่อนทั้งวันนะครับเอาไม่พอปรากฏว่ารูเปียอินโดนีเซียอย่าจำสับสนนะฮะรูปีอินเดียกับรูเปียอินโดนีเซียรูเปียอินโดนีเซียวันนี้เป็นวันแรกที่กลับมาเปิดทำการซื้อขายในประเทศของเขาเพราะว่าสิ้นสุดเทศกาลรอมฎอน และตลาดอัตราแลกเปลี่ยนในประเทศของอินโดนีเซียเนี่ยปิดมา8วันทำการติดต่อกันเพิ่งเปิดวันนี้จะเอเลยครับว่าทั่วโลกแห่ซื้อดอลลาร์สหรัฐเพราะเก่งกำไรครับและเพราะคาดว่าดอกเบี้ยลงช้าก็เลยทำให้รูเปียอินโดนีเซียเนี่ยครับถูกถล่มเทขายตั้งแต่เมื่อเช้าเลยนะฮะแล้วก็อ่อนค่าลงไปแตะที่ระดับ 16,200 ต่อดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินรูเปียอินโดนีเซียที่ต่ำที่สุดในรอบ4ปีครึ่งเกิดขึ้นวันนี้ครับยังไม่พอเอาใกล้อาเซียนเข้ามาหน่อยริงกิตมาเลเซียเช้าวันนี้อ่อนค่าลงมาใกล้เคียงกับสถิติอ่อนค่าเป็นประวัติศาสตร์ในรอบ26ปีตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งของประเทศไทยโชคดีที่ประเทศไทยผมบอกไงว่าวันนี้ปิดทำการแต่ก็หนีไม่พ้นเพราะเงินบาทเทียบดอลลาร์สหรัฐในตลาดต่างประเทศเปิดเช้านี้ก็ถูกเคขายและลงมาอยู่ที่36.83 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินบาทที่อ่อนค่าต่ำสุดในรอบ6เดือนครั้งใหม่ที่อยู่ในตลาดต่างประเทศวันนี้จึงเป็นความผันผวนของค่าเงินจริงๆครับจนกระทั่งตอนนี้ปิดตลาดไปแล้วหลายแห่งค่าเงินทำสถิติอ่อนค่าลงทั้งนั้นเลยนะฮะอาการอย่างนี้จะมีต่อในวันพรุ่งนี้หรือไม่เพราะพรุ่งนี้ที่เวลาเรากลับมาเปิดทำการกันแล้วสำหรับประเทศไทยหยุดยาวกันแล้วนี่นะฮะให้จับตาไปที่อัตราแลกเปลี่ยนอ่อนหรือแข็งนะสองราคาน้ำมันขึ้นหรือลงสามทองคำไปต่อหรือพอแค่นี้นะฮะทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ชัดเจนแต่ว่าแน่นอนครับพรุ่งนี้ไข่ไก่แพงขึ้นแผงละ6 บาทรีบซื้อตั้งแต่วันนี้นะครับ